Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Așa cum v-am promis în episodul precedent, astăzi vom vorbi despre rolul apostolilor în conferirea darurilor spirituale, ipoteza pierderii darului vindecării de către Pavel, afirmă Scriptura că apostolia a încetat și este apostolia un dar spiritual? Warfield susținea că doar în cele două situații ale coborârii inițiale a Duhului la cinzecime și în casa lui Corneliu, darurile, carismata, au fost date fără punerea mâinilor apostolilor. Nu există nici o relatare în care darurile să fi fost oferite prin punerea mâinilor altcuiva în afară de apostoli. Am încheiat citatul. Trebuie să notăm că acesta nu este un argument bazat pe afirmații specifice din Scriptură despre împărtășirea darurilor Duhului. De fapt, este un argument al tăcerii. Warfield a observat deja o excepție de seamă la această teorie, și anume cazul lui Corneliu. Aceasta este o excepție semnificativă, fiindcă Petru era de față. Dacă este necesar într-adevăr ca primirea darurilor spirituale să se facă prin punerea mâinilor apostolilor, de ce nu a fost necesar ca Petru să își pună mâinile peste Corneliu? De asemenea, există și alte excepții. Apar mulți oameni în Cartea Fapte care au darul prorociei și totuși nu există nici o referire la faptul că apostolii și-ar fi pus mâinile peste ei. Mă refer la Agab, persoanele din Fapte 13:1, prorocii Iuda și Sila și cele patru fecioare ale lui Filip. Nu există dovezi în Cartea Fapte că vreunul dintre apostoli și-ar fi pus mâinile peste cei menționați mai sus pentru ca ei să primească darurile spirituale, carismata, pe care ei le manifestau. Mai avem cazul lui Anania, care și-a pus mâinile peste un apostol ca el să primească Duhul Sfânt și să fie umplut de Duh, așa cum am menționat în episodul precedent. În afara Cărții Fapte se găsesc dovezi similare. Timotei, de exemplu, este o persoană care a primit un dar, carismata, prin punerea mâinilor prezbiterilor, 1 Timotei 4:14. Edward Gross formulează argumentul lui Warfield într-un mod ușor diferit. El scrie, cităm, atât afirmațiile specifice referitoare la daruri, cât și alte referințe indirecte din Scriptură, susțin învățătura că darurile supranaturale s-au primit numai prin intermediul unui apostol. Concluzia, așadar, este că atunci când apostolii au trecut din viață, darurile supranaturale nu au mai fost transmise. Există o interdependență. Am încheiat citatul. În timp ce Warfield argumenta faptul că darurile se transmiteau numai prin punerea mâinilor apostolilor, Gross modifică afirmația cu prin intermediul unui apostol. În felul acesta, Gross poate susține că Corneliu și prietenii lui au primit darul limbilor prin intermediul lui Petru, deși Petru nu și-a pus mâinile peste ei. Pentru Gross, cel mai important pasaj este Fapte 8, de la 5 la 19. Aceasta este relatarea convertirii samaritenilor. Filip face semne mari printre samariteni și îl predică pe Hristos, astfel că mulți s-au convertit, dar ei nu au primit Duhul Sfânt la convertirea lor. Acesta este singurul caz după cinzecime când cineva a crezut în Domnul Iisus în mod clar și nu a primit Duhul Sfânt imediat, ca o consecință a credinței. Samaritenii nu au primit Duhul Sfânt până când Petru și Ioan nu au venit de la Ierusalim și s-au rugat pentru ei. De ce a fost o întârziere în primirea Duhului Sfânt de către samariteni? Gross răspunde acestei întrebări în felul următor. Prin Filip se făceau minuni. Atunci, de ce nu a putut el oferi Duhul ca un semn peste samariteni prin rugăciunea numele lui Isus? Răspunsul simplu și evident este acesta. Filip nu era un apostol. Filip putea predica și putea face minuni, dar voia lui Dumnezeu era ca numai apostolii să transmită daruri supranaturale. Gross are dreptate. Răspunsul său este simplu, chiar prea simplu. Întrebarea nu se referă cu precădere la primirea darurilor spirituale, ci la revărsarea Duhului Sfânt. Iată modul în care analizează profesorul Turner poziția lui Gross. El scrie, cităm, A spune despre samaritenii din Fapte 8, de la 14 la 17, că toți au primit puterea de a face minuni prin mâinile apostolilor și a susține că acest lucru era paradigmatic, este pur și simplu un nonsens care trebuie etichetat ca atare. Nici nu putea fi înțeleasă afirmația lui Luca mai greșit. Da, punerea mâinilor a fost întrebuințată acolo ca și alte semne, toate acestea în același timp și probabil și mai târziu. Dar Luca este preocupat să depisteze primirea de către samariteni a Duhului promis în Fapte 2 tuturor, nu o carismă specială care se transforma în semn doveditor al apostoliei. Am încheiat citatul. O explicație pentru întârzierea primirii Duhului Sfânt de către samariteni se găsește cel mai probabil în istoria samaritenilor. De-a lungul întregilor istorii, samaritenii au refuzat să se supună față de autoritatea liderilor lui Israel, care erau aleși de Dumnezeu. Ei au alcătuit chiar o ediție sectară a primelor cărți ale Bibliei și au refuzat să recunoască restul Vechiului Testament. Pe scurt, întotdeauna au refuzat să se supună conducătorilor rânduiți de Dumnezeu. Prin amânarea primirii Duhului până când apostolii aveau să-și pună mâinile peste ei, Dumnezeu corecta această deficiență odată pentru totdeauna. Samaritenii aveau să învețe din acel moment că trebuie să se supună conducerii apostolice din Ierusalim. Întotdeauna ei au refuzat să recunoască autoritatea Ierusalimului și mai mult au înlocuit-o cu propriile lor centre de închinare. Această situație a fost rezolvată astfel. Nu era vorba doar de darurile spirituale. La mijloc era primirea Duhului Sfânt și supunerea față de autoritatea apostolică. Exemplul din Fapte 8, de la 5 la 19, nu doar că permite alte explicații spre deosebire de cea oferită de Gros, ci reclamă cu necesitate o altă explicație. Mai există alte două obstacole insurmontabile în calea teoriei lui Gros, care sugera că darurile supranaturale erau transmise numai prin intermediul unui apostol. Biserica din Roma nu a fost întemeiată de un apostol și nici măcar nu a primit vizita unui apostol, cel puțin din câte ne lasă să cunoaștem relatările biblice. Însă, în ciuda lipsei prezenței apostolice, în biserica din Roma exista darul profetic, Romani 12 de la 6 la 8. Dacă darurile supranaturale pot fi primite doar prin intermediul unui apostol, cum au ajuns acestea în Roma? Tot ceea ce spune Gros cu privire la prorociile din Roma este că darurile au putut fi transmise de către apostoli conducătorilor din Roma atunci când ei erau încă în Ierusalim, la scurt timp după convertirea lor la creștinism. Totdeauna se poate să găsim o scuză de felul acesta când realitatea contrazice teoriile noastre. Mai este posibil, de exemplu, ca Petru să fi vizitat Roma, însă Scriptura să păstreze tăcere față de vizita sa. Explicația lui Gros despre modul în care au ajuns darurile spirituale în Roma nu este o explicație în adevăratul sens al cuvântului, este o încercare de a bagateliza un exemplu care răstoarnă teoria sa. Nu îți poți baza teoria pe ce s-ar fi întâmplat și nici pe argumente ale tăcerii. Dacă te mulțumești să îți bazezi teologia pe exemple și nu pe afirmații clare din Scriptură, atunci trebuie să accepti și exemplele contradictorii. Gros susține că afirmații directe din Scriptură susțin această teorie, însă el nu ne oferă nici măcar un singur exemplu din Scriptură în care să fim învățați că darurile spirituale se transmit prin intermediul unui apostol. De fapt, nu există o afirmație clară în Scriptură care să declare că darurile spirituale se transmit numai prin intermediul unui apostol. În biserica din Roma avem o excepție clară de la această regulă, o excepție de o așa magnitudine încât subminează întreaga regulă. Și biserica din Roma nu este singura excepție. O altă excepție clară la regula lui Gros se găsește în 1 Timotei 4:14. Pavel scria, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Timotei a primit o carismă prin darul supranatural al prorociei și prin punerea mâinilor prezbiterilor și nu prin mâinile lui Pavel. Cu altă ocazie, Timotei a primit un dar prin punerea mâinilor lui Pavel, 2 Timotei 1:6. A sugera că 1 Timotei 4:14 și 2 Timotei 1:6 se referă la același incident este un argument neconvingător, fiindcă nu există dovezi în favoarea acestei presupuneri. Eșecul lui Pavel de a-l vindeca pe Epafrodit, pe Timotei și pe Trofim indică, în opinia unora, că darul său de vindecare a încetat înainte de moartea sa. Geisler crede că această concluzie este sprijinită de alte indicii din Scriptură. El crede că versetele care se concentrează asupra perioadei timpurii, undeva între 33 și 60 după Hristos, abundă în evenimente miraculoase, în timp ce versetele care se referă la perioada târzie, 60-67 după Hristos, nu menționează deloc limbile, vindecarea, exorcizările sau învierea morților. Pentru a-și susține acest punct de vedere, Geisler oferă un exemplu concret. Cităm: același apostol care odinioară a alungat un demon printr-o poruncă, Fapte 15, spera doar ca Imeneu și Filet vor scăpa din cursa diavolului, 2 Timotei 2,26. Mai întâi, exemplul lui Imeneu și Filet, pe care îl menționează Geisler, greu ar putea să sugereze că Pavel și-a pierdut abilitatea de a alunga un demon. Care om serios poate să creadă că apostolul cel mai eminent și-a pierdut autoritatea de a alunga demonii înainte de a muri? În cazul Imeneu, Pavel l-a dat pe acest om pe mâna satanei din pricina hulei sale, 1 Timotei 1,20. Scriptura nu spune nimic despre vreo încercare a lui Pavel sau măcar dorință de a scoate demonul din Imeneu. Și nu face parte din practica apostolilor din Noul Testament să scoată demonii din eretici și din învățătorii falși. Obiceiul lor și sfatul pe care îl dădeau bisericilor era să îi evite pe acei oameni. Pentru ca exemplul lui Geisler să fie câtuși de puțin convingător, el ar fi trebuit să dovedească faptul că Pavel a încercat să scoată demonul din Imeneu și nu a reușit. Astfel ajungem la o problemă majoră, nu doar la un exemplu izolat cu privire la întreaga ipoteză a lipsei darurilor spirituale din ultimele epistole ale lui Pavel. Argumentul lui Geisler îi lipsește cu desăvârșire puterea de a convinge, fiindcă este un argument al tăcerii. Geisler susține că, cităm, din Efeseni până la 2 Timotei nu sunt menționate limbile, vindecările, exorcismul și învierea morților. Am încheiat citatul. El conchide așadar că, deoarece aceste manifestări ale darurilor Duhului Sfânt nu sunt menționate, ele nu s-ar fi petrecut în perioada scrierii acestor epistole. Pentru ca exemplul lui Geisler să fie vrednic de crezare, el ar fi trebuit să dovedească faptul că, dacă darurile mai existau la ora aceea, Pavel ar fi trebuit să le menționeze în aceste epistole. Aș putea să dovedesc, folosind metoda lui Geisler, că Pavel și-a pierdut darul celibatului cândva între anii 60 și 67 după Hristos. Pavel se referea la acest dar cu numele de carisma și este evident că el îl prețuia mult, însă el nu menționează acest dar în epistolele târzii, din Efeseni până la 2 Timotei. Aș fi îndreptățit să conchid că el nu mai avea darul celibatului? Sigur că nu. Ar fi trebuit să dovedesc că el era dator să îl menționeze dacă îl mai avea. Tot astfel, Pavel nu menționează din Efeseni până în 2 Timotei niciun succes pe care l-ar fi avut în acea vreme în evangelizare. Să conchidem că darul său evangelistic a încetat? Sper că ați putut vedea până acum că un argument al tăcerii Scripturii nu poate dovedi nimic. Dar argumentația lui Geisler mai are și alte cusururi, pe lângă dependența de argumentul tăcerii. În final, Geisler adună merele cu perele. El compară literatura narrativă cu literatura didactică. Prin definiție, cele două genuri literare se ocupă de teme diferite. Cartea Fapte este alcătuită din narațiuni, în timp ce epistolele tratează probleme particulare din biserici. Unul dintre scopurile cărții Fapte este să arate continuarea lucrării lui Isus prin lucrarea sa miraculoasă plină de putere. Este normal ca Fapte să fie plină de istorisiri ale lucrărilor supranaturale, în timp ce epistolele vor menționa aceste lucrări doar când ele sunt sursa unei probleme, ca în Corint. Pavel era întemnițat când a scris Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon. De aceea acestea se numesc epistolele captivității. În mod evident, ele nu vor abunda de istorisiri ale minunilor sau ale evangelizărilor, el fiind în închisoare. Ultimele trei epistole ale sale, de la încheierea lucrării sale, adresate lui Timotei și lui Tit, se concentrează asupra îndemnării acestor tineri de a păstori turma care le-a fost încredințată. El nu le scrie povestiri despre isprăvile sale. De ce să ne așteptăm ca Pavel să le povestească minuni din viața sa, minuni la care ei fuseseră martori de multe ori? Mai există încă o problemă în observația lui Geisler despre ultimele porțiuni din Scriptură. El evită să menționeze faptul că viziunile cele mai mari și mai explicite nu sunt în Cartea Fapte. Mă refer la viziunile și la prorociile care au fost date apostolului Ioan în jurul anului 95 după Hristos și care sunt înregistrate în Cartea Apocalipsa. Darurile de revelație, așadar, încă funcționau cu mare tărie la 30 de ani după perioada în care Geisler spune că au încetat. Și totuși au fost trei colaboratori apropiați ai apostolilor care nu au fost vindecați. Cum se poate explica acest fapt? Mai întâi de toate, este imposibil să punem lipsa vindecării celor trei bărbați pe seama pierderii de către Pavel a darului vindecării. Fiindcă nimeni nu poate oferi un motiv biblic pentru care Pavel să-și fi pierdut darul vindecării cu 6 sau 7 ani înainte de moartea sa. De ce ar fi retras Dumnezeu darul vindecării de la Pavel? Niciun cesaționist nu poate oferi un motiv convingător pentru retragerea darurilor. Cesaționistul crede că darurile de vindecare i-au validat pe apostoli și lucrarea lor, mai ales misiunea de scriere a Bibliei. Conform acestei teorii, Pavel nu mai are nevoie de validare divină? Aceasta ar însemna că epistolele scrise la sfârșitul vieții sale nu mai sunt validate în același fel miraculos precum restul epistolelor. Ce să mai credem despre slujirea sa ca evanghelist? Nu mai era nevoie de o validare divină a lucrării sale ca evanghelist în timpul celor 3 ani care au urmat eliberării din prima întemnițare la Roma? În realitate, retragerea darului de vindecare a lui Pavel nu ar fi arătat că Dumnezeu și-a îndepărtat binecuvântarea sa, întrucât, conform teoriei cesaționiste, darurile supranaturale au fost menite să arate că Dumnezeu este cu apostolii? Mai există încă o nepotrivire în teoria lui Geisler. De ce să-i fi lăsat Dumnezeu lui Pavel darul profetic și de revelație pentru scrierea Scripturii în timp ce i-a luat darul de vindecare? El continuă să vestească afirmații profetice în ultimele sale epistole. Vezi 2 Timotei 4 de la 6 la 8, unde Pavel profețește despre moartea și răsplătirea sa. Vezi de asemenea rostirile profetice despre Alexandru din 4 cu 14. De ce ar fi retras Dumnezeu vindecările și minunile, dar ar fi lăsat darurile profetice și de revelație? Este de bun simț să credem că apostolul Pavel s-a rugat pentru acești 3 oameni și Dumnezeu i-a răspuns simplu nu. Mai devreme am demonstrat că nici Isus și nici apostolii nu puteau vindeca după bunul lor plac. Atunci, de ce să nu credem că Dumnezeu, din motive suverane, a ales să nu-i vindece pe acești 3 oameni prin darul de vindecare al celui mai proeminent dintre apostoli? Cei mai mulți cesaționiști presupun că apostolia este una dintre carismata. Apoi, ei încearcă să dovedească cu Scriptura că apostolia a încetat. În consecință, ei au tras concluzia că măcar un dar spiritual a fost temporar. În consecință, ei admit că este posibil ca și alte daruri spirituale să fie temporare. Alții, după cum am observat, trec dincolo de această concluzie și consideră că dispariția apostolilor reclamă cu necesitate că toate darurile spirituale au încetat. Ei pretind că darurile supranaturale au fost date doar apostolilor și tovarășilor lor. Ele puteau fi împărtășite doar de către apostoli și aveau scopul distinct de validare a lor. Trecerea apostolilor, presupunând de dragul argumentului că lucrarea lor a încetat, poate avea o mică relevanță privitoare la încetarea darurilor supranaturale ale Duhului. În realitate sunt mulți care cred că darurile Duhului sunt date în prezent, cu toate că cred și că Scriptura ne învață că apostolia a încetat la sfârșitul secolului I. Ei, ca și alții, devin neliniștiți când conversația revine la posibilitatea ca să mai existe profeți în zilele noastre. Preocuparea lor gravitează în jurul a 2 chestiuni esențiale. Apostolii au scris Scriptura Și ei au avut o autoritate atât de mare încât a nu asculta de ei înseamnă a nu asculta de Dumnezeu. Nimeni, cel puțin niciunul dintre cei cunoscuți mie, nu vrea să lase deschisă posibilitatea ca să mai adauge ceva la Scriptură. Eu unul nu. Și mi-este dificil să îmi imaginez pe cineva din biserica zilelor noastre care să poarte aceeași autoritate ca aceea care le-a fost conferită apostolilor. Cunoașteți un conducător care face toate lucrurile de dragul Evangheliei? Sau vreun lider pentru care a trăi înseamnă pur și simplu Hristos? Aceste aspecte ne obligă să fim rezervați în a accepta astăzi pe cineva ca un apostol în același sens în care au fost Pavel și ceilalți 12. Însă, înainte de a trage o concluzie pripită, mai există și alte aspecte care trebuie avute în vedere. Dar despre aceste aspecte vom discuta în episodul care urmează. Câteva titluri: este apostolia un dar spiritual? Cine au fost apostolii din Noul Testament? Condițiile apostoliei în Noul Testament? Caracteristicile apostolilor din Noul Testament? Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.